The story is told of
Jitbur хийдэг занс барих айллаар холын нэгэн нууранд очихоор жижиг онгоц хөсөссөн байгалийг бишрэгч хоёр залуугийн тухай нэгтгэх байдаг. Амжилттай загасчлаа айллынхаа дараа эсгэгч нь тэднийг авахаар эргэж ирчээ. Гэвч тэрээр жижиг онгоц нь загасчдыг болон тэдний тоног дөхөрөмж хүм барьсан загаснуудыг нь дааж тээвлэж чадахгүй гэж загасчд хэлжээ. Хоёр дахь нислэг шаарлагтай гэж хэлв. Эдгээр залуучууд хоёр дахь удаагийн мөнгө нислэгийн мөнгө төлөх юм сонирхолгүй байсан бөгөөд тэднийг ачаага нэгт бэхэлж мөн баг зэрэг нэмэлт мөнгө нисгэчд өгөхөр амласнаар нисгэж дурамчхан нисхийг оролдохыг зөвшөөрсөн юм. Нисгэгч онгоцыг агаарт хүчлэн нисгэхэд загасчд жуумл засуу. Гэвч хэдэн секундын дараа онгоц унтарч нуурын эргийн хавцаа байдаг намаг шалбааг бүхий том хавтгай газар осолджээ. Нэртэй тохиолдол болох газрын нөлөөнөөс гарах үед онгоц унтарчээ. Газрын нөлөө гэдэг нь онгоцны далавч болон газрын гадаргуу хоёрын хооронд ойрхон байх үед эдгээрийн хооронд агаар шахагдахад нэмэлт хүчийг үүсгэдэг юм. Энэ нөхцөлд газрын нөлөөнөөс гарч айжмаар дээрэн дээш хөөрн өөрийн хүч болон өргөлтөөр нисгэстэй байтал үнтхэрийн удаа чадсангүй. Азар хинч ноцтой гэмтээгүй бөгөөд ухаан орсныхаа дараа загасчийн нэг нь нөгөөгөөс юу болсон бэ гэж асуужээ. Тэгэхэд нөгөөх нь бид газраас хөөрх хөдөө осолдлоо. Өнгөрсөн жил унсан газраас ойролцоогоор 100 метрийн газар л унжээ гэж хариулсан. Энэ хоёр загасчны адил бид өөрсдийн тус бүрийн нөхцөл байдал тааруулан их эзний тушаалуудыг өөрчилж товчлсноор арай амархан зам олдно гэдэгт заримдаа итгэдэг. Иймэрхүү бодлууд нь бурхны хуулиудыг чандлан даахын түүний ажиллуудыг авчирдгийн сацуу түүний хуулиудыг даахгүй бол өөрчлөн хэлж болох тийм үр дүнд хүргэн гэдгийг хүлийн зөвшөөрдөггүй. Сүмийн ерөнхийлөгч байх үедээ Харалд Билли ингэж хэлжээ. Сүмийн аюулгүй байдал нь гишүүдийн зарилгуудыг сахих байдлаас хамаардаг. Тэдний зарилгуудыг сахих үед ажиллууд ирэх болно. Бидний альваа зарлагийг даахгүй байхаар сонгох байдал ихэвчлэн дараах зүйлүүдээс болдог. Нэгдүгээрт, энэ нь бидэнд хамаагүй хэмээн өөртөө итгүүлдэг. Хоёрдугаарт, энэ нь чухал гэдэгт бид итгэдэг үү? Эсвэл тушаална даахад хэцүү гэж би боддог. Нэгдүгээрт, хаан Соломоны хаанчлалын сүүлийн хэдэн жилийн үед нэгэн бошиглогч түүнд би чамаас хаанчлалыгчин үнэхээр тастан авч зарцчих өгөх болно гэж хэлүүлжээ. Бошиглогч Ахая тэр зарц нь Яробамыг гэж хэлсэн бөгөөд Яробам нь хөдөлмөрч нэгэн бөгөөд Соломон түүнийг Йосефийн гэрийн бүх хөлсний ажилсын дээр тавьжээ. Яробамыг хүлээсэн үүргэн түүний өөрийн амьдарч байсан Ефраимын уулахыг нутгаас Иерусалимын нийслэл рүү аялахыг шаарджээ. Тэдгээр аяллуудынх нь нэгэн үеэр Ахая түнд замд нь тосолж би чамд 10 омгийг чамд өгөх болно гэж мэдүүлжээ. Тэрээр мөн Яробамд миний замаар явж миний тушаал мөн зааруудыг мөрдснөөр би чамтай хамт байх болно. Мөн Израилыг чамд даатахна гэж заажээ. Ахаягийн бошиглолыг сонсоод Соломон айж Яробамыг Египт рүү цөлжээ. Соломоны нас барсны дараа Яробам Израилийн хойд хэсэг цөлгөөс Египт рүү буцан ирээд хойд хэсгийн 10 омгийг захирж эхэлсэн. Гэвч Яробамын хаан улсыг захирах төлөвлөгөө нь сайн муугийн холмог байсан юм. Тэрээр өөрийнх нь хүмүүст агуу шашны ач холбогдолтой хот болох Шихет хотыг нийслэл болгожээ. Гэвч харамсалтай нь тэрээр тэдний шүтээнд сатаны ёсыг холдуулжээ. Яробам бурхны тушаалуудын зарим нь надад хамаагүй гэж өөртөө үнэмшүүлжээ. Түүний энэ үйлдэлийнх нь үр дүн нь түүний үе удам нь үнцээр хядагдсан бөгөөд тэдний ариун зарчмуудад бий болгосон түүний зэрлэг балмад дадлуудынхан дулмаас Израилийн 10 омгийн улмаар өөрсдийн өв залгамжлалаасаа зайлуулагдсан билээ. Онгоцны далавчин дийлхээс илүү жингээрэ газрын нөлөөнөөс гарч нисэх нь гамшигт үр дагавар хөдөлсөн шиг бид бурхны хуулиудыг зөвхөн зармийг нь юм өөрсдийн сонгосон хэсгийг дагуул дуулууртай байдлын бүрэн бүтэн ажлыг авч чадахгүй юм. Хоёрдугаарт, Арами Дани баатар эрэлхэг дайчин Наман өөрийн төрлөх нутгаас Юдаруу ирж хаан Йорохамд хандан өөрийг нь уйман өвчнөөс эдгэхийг хүсжээ. Наман бошиглогч Элиша руу илгээжээ. Элиша түүн рүү илч явуулан явж Йорданд голд 7 удаа угаа. Тэгвэл чиний бие махбод цэвэр болно гэж хэлв. Өөрийг нь идгэн гэсэн бошиглолын амлалтыг үл тоон Элишаг өөрийн биеэр ирж мэдлэгүүд нам нь гомдож жижиг болон шавар намагтай Йордан голд 7 удаа угаа гэсэн бошиглогчийн зааварт бүр илүү ихээр гомдон хэлгэнжээ. Түүний бардам зан өөрийнх нь уус болон нийгэмдэх албан тушаал мөн нэр хүндтэн тохирсон илүү том анхаарал шаардлагатай гэдгийг хүсжээ. Аз болоход 8-ны зарцнаар нь бошиглогч юу асууснаас үл шалтгаалan үүнийг дагах юм. Их эзний ажлуудыг авчирна гэдгийг түүнд итгүүлжээ. Наман Йордан голд заварлагсны дагаа өөрийгөө угаажээ. Дуулууртай байдлынхаа үр дүн тэрээр уйман өвчнөөсөө эдгэжээ. Хичнээн чухал эсвэл чухал биш гэж санагдсан ч их эзний тушаалуудад дуулууртай байх нь түүний амласан ажлуудыг үнэхээр авчирдаг юм. 3 дугаарт их эзний тушаалын дагуу бошиглогч Лиха өөрийн гэр бүлийг аглаг бүдэд авч явжээ. Айдлынхаа эхний хэдэн 7 хоногт Лиха том хөл Лемон Лемуэл хоёртой их эзний зайлдгуудыг дагахтаа чи тууштай бас говьшгүй бас хөдлөшгүй бай гэж загжээ. Гэвч бошиглосон зайлдгийн дагуу юдэшүүдийн цэдгийг агуулдаг гуйлан ялцуудыг буцааж авчирхаар Иерусалим руу буцах болоход том хөвгүүд нь гомдлож энэ чинь хүнд хэцүү ажил гэж хэлв. Ах нарынхаа эсрэг үүдсэн бовтнолыг үл тоон Ефа их эзний зайлгийг дуулууртай дагсан бөгөөд итгэлтэй байсан учраас тэдгээр гуйлан ялцуудыг авахд хөдлөгдсөн юм. Уулс үндэстэн байгуулагдаж хилэн хадгалагдаж Иесус Христийн сайн мэдээ ирээдүйн өчнөн олон үеүүдэнд заагдсан билээ. Бидний тус бүрийн онцгой нөхцөл байдлаас болоод их эзний зөвлөлүүдэд үнэнч байх нь хэцүү, ичгүүртэй, мөн дарамттай зүйл болохоор тэрээр бидний дуулуургүй байдлыг ойлгох болно гэж заримдаа бид боддог. Гэвч үүрэг хариуцлагын тодорхой хэмжээнээс үл шалтгаалan итгэлтэйгээр дагах нь их эзний өдөрдөнч зөвлөгөө болон амар амгалан авчрах болно. Бошиглогч Йосеф Смит их эзнээс нэр хүндтэй найз Мартин Харрис нь Лиха номын орчуулагдсан гар бичмэлийн эхний 116 хуудсыг Харман Пенсильванаас Палмарид буцааж аваачиж болох талаар 2 удаа асуусан ажээ. 2 удаа хоёуланд нь их эзэн Харрис ахад гар бичмэлийг ихтгэл хүлээлгэж өгөхөөс зайлсхийхийг ёсоор зөвлөжээ. Мартин өөрийнх нь тухай болон Йосеф Смит хоёрын нөхөрлийнхэн талаар танил найзуудынхаа тарааж буй сургуулийг дарахын тулд орчуулагдсан хуудсуудыг баримт болгон хэрэглэхэд төлөвлөж байжээ. 3 удаагаа гуйхад нь их эзэн Йосефийн хүсэлтийг зөвшөөрсөн. Мартин гар мэдээлүүдэд алдсан бөгөөд өнөөс болж бошиглогч Йосеф Смит дэс ялцууд хэсэг хугацааны турш буцаагдсан. Буцаан өгсөн юм. Энэ зовлон сургамж нь бошиглогч Йосеф Смитэг би өөртөө дүрм гаргалаа. Их эзэн зарилгуул үүнийг даг гэж хэлэхэд өргөжээ. Энэ нь мөн бидний дүрм болж байх байвал зохих юм. Их эзний зарилгуудыг дагахад түүнээс ирэх хариу баттай байдаг. Тэрээр бидэнд хэрэг чи миний зарилгуудыг сахиж мөн цаг хүртэл төвчих аваас мөх амьдралтай байх болно гэж амласан юм. Мөн тэрээр нэмж их эзэн би бэ надаас эмээдэг тэд нэгүүлсэнгүй хийгээд ач ивэлтэй болгоо. Мөн зөв шударгаас нь хийгээд үүнэнд эцээх хүртэл надад үйлчлэгт тэдний хүндэтгэхтэй баяртай байдаг гэж зөвлөжээ. Их эзний зайлгт дуулууртай байх нь бидэнд сонгосон зам дээр байх итгэлийг болон бидний хичээл зүтгэлд өдөрдөмж зааврыг өгдөг. Мөн энэ нь бидэнд аврагч Иесус Христтэй адил болж мөн эцгийнхээ дэргэд эргэн очих боломжийг олгодог. Иесус Христийн сайн мэдээний зайлгууд, ёслолууд болон хуулиудад илүү дуулууртай байхыг бид өдөр бүр хичээж үүний Өртөн их эзний бидний амьдралыг илүү бүрэн дүүрнээр ажилласаа гэж би залбирч байна. Бурхны зарилгуудад даалгавартай байх нь Тэнгэрийн ажилтлыг бидэнд авчирдаг гэж өрчилж байна. Мөн Тэнгэрлэг эцэг түүнийх Иесус Христ амьд бөгөөд Морми намын Бурхны үг мөн Рөхлөж Томсес Монсн Бурхны башлагч өнөөдрийг байдаг гэдэг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Аминь.